Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю при мікрофоні Яна Запольская. У Беластоку пройшов перший міжнародний день білоруської едукації. Його тематика закринала едукацію народної мови, як у осяроддзі білоруської діаспори, так і білоруської національної меншості, серед інших у Польщі і Литві. Удільникам конференції, серед яких були наставники, директори школ, едукатори і просто зацікавлені особи, було чим похвалитися, але так само була можливість огучить шерох проблем. Серед організаторів этого мероприемства – депутат польського Сейма, який активно займається білоруськими питаннями, Роберт Тишкевич.
То споткання трьох środowisk – діаспори білоруської, мніщості білоруської в Польщі і środowisk польських школ полонійних – має послужити випрацюванню нових метод діяння, нових імпульсів і показати нові можливості творення едукації в języku білоруським для діаспори білоруської. To jest wyzwanie historyczne. Dziś Białoruś nie ma niezależnej narodowej edukacji. Ta edukacja musi powstać na emigracji, musi powstać za granicą, musi powstać w diasporze. Mało tego, te systemy edukacji nie będą mogły liczyć na wsparcie państwa białoruskiego. Dlatego tak istotne jest to, byśmy tu łączyli siły, wszyscy Białorusini i przyjaciele wolnej Białorusi, żeby wesprzeć to wielkie historyczne zadanie kształcenia młodych Białorusinów, którzy dzisiaj są w Polsce, w całej Europie, którzy są na emigracji, w duchu tożsamości białoruskiej, podtrzymywania kultury białoruskiej i języka. To jest wielkie wyzwanie. Ja chcę powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie. Jestem szczególnie dumny, że spotykamy się w Białymstoku, mieście na pograniczu polsko-białoruskim, w którym język i kultura białoruska zawsze były obecne. Stolicy regionu, w którym żyją tysiące Białorusinów. To jest dobre miejsce, to jest ta przestrzeń, w której warto i będzie się dobrze rozmawiało o białoruskiej, niezależnej, wolnej edukacji, budowanej z myślą o wolnym państwie białoruskim.
Aleś Zarembiuk, Białoruski Dom w Warszawie i pierwszy Międzynarodowy Dzień Białoruskiej Edukacji. Od razu, kiedy my poczuli pierwszy, podumali, że to będzie drugi. Masztabne мероприємство, наскільки важне?
Вельми важне, особливо зараз, коли ми маємо погрозу зникнення обов'язкової мови навчання у наших одиних ліцеях з білоруської мови навчання у Бельську, Подляскім і Гайнауці. Це вельми важно. Ми відаємо, що руская м'яка сила, нарація руского так званого міру, яна дійнічає, що окромя війни русських в Україні, яны ведуть війну із всім тим, що з'являється білоруським, тим ліку не тільки у Білорусі, виключаючи, позбавляючи праці наставників, викладчиків, найліпших студентів, садячи їх в турми, виганяючи їх на еміграцію, але так само про свою дезінформаційну політику, про фейки, про цю нарацію руського світу, у тим ліку і у Польщі, і во всій Європі, і во всім світі. І вельми важно заховати ось гэтые білоруські сиротки, які є у Бельську, Подляскім і в Гайнауці. Ми до 20-го года організовували шерох таких едукаційних візитів, куди привозили білоруських предпримальників, істориків, студентів. І коли ми привозили їх в Бельськ, Подляскі, у ліцей ім'я Броніслава Тарашкевича, люди казали, ось такими повинні бути школи і ліцеї у Білорусі. І ось гэта вельми добрий приклад, який треба заховати у Польщі, бо коли лісті, я у гэтым перакананы, пачнецца адбудова вось беларускай адукацыі ад Гародні там да Магілёва, вось ад Мазыра да Браслава. І так, гэта першы дзень беларускай адукацыі. Мы плануем гэтую канферэнцыю як штогадовую, таму што праблем беларускай адукацыі сапраўды вельмі багата. Ёсць нават некалькі сот тысячная беларуская дыаспара ў Польшчы, абсалютна ў розных гарадах: Вроцлав, Гданьск, Беласток, Варшава, Щецін, Познань, практично повсюль у менших городських агломераціях. Ось. І ми бачимо ось цю ініціативу знизу, де білоруси об'єднуються, де вони організовуються ось у недільні школи, в суботні школи, організовують приватні школи, приватні садки, в тим ліку по системі Монтесорі. І вельми важно заховати гэтыя сиротки. І тут вельми добрим прикладом з'являється польська полонія, яка так само розкидана по всьому світу. І коли ми розмовляємо з нашими польськими колегами, вони кажуть, що ось уже у другим, ще не, але у третім, четвертим поколінні, калі няма вось гэтых суботніх клубаў, калі няма вось гэтых нядзельных школаў, тады чалавек ужо ў трэцім-чацвёртым пакаленні губляе свае карані. Вось. І я ведаю шмат палякаў, якія выраслі, нарадзіліся ў Злучаных Штатах ці ў Вялікай Брытаніі, якія захавалі вось сваю гэтую польскасць. Дзякуючы таму, што яны наведвалі вось такія школы, удзельнічалі ў гэтых польскіх мерапрыемствах. І для нас гэта вельмі добры ўзор. Мы павінны, не гледзячы на тое, што мы на эміграцыі, захаваць нашу культуру, нашы традыцыі, нашу мову і перадаць гэта наступным пакаленням. Ну і мы бачылі, якая вялікая сіла была беларускай дыаспары, беларускай эміграцыі ў 20-м годзе. Мы бачым, што гэтыя все структуры развіліся. І нам вельмі важна рабіць гэта тут, у Польшчы, на Беласточчыне, дзе спрадвеку жыве беларуская нацыянальная меншасць. Вельмі важна працягваць гэтыя традыцыі і вельмі важна падтрымліваць вось гэты саюз дыаспары і беларускай меншасці, якая спрадвеку жыве на гэтых землях, выдае свае газеты, мае свае школы, мае сваё радыё з часоў пасляваенных, фактычна. Таму ў нас сапраўды ёсць добрыя напрацоўкі, сапраўды велічэзны пласт вось гэтай працы пра беларускай, зробленай беларускай меншасцю, і яна працягваецца, газета «Ніва», іншыя праекты. І вось трэба гэта ўсё звязаць, распаўсюдзіць на весь свет і калісьці перадаць ўжо ў свабоднай Беларусі.
Яўген Вапа, старшыня Беларускага саюза ў Польшчы, старшыня ўправы Беларускага радыё «Рацыя». Сустракаемся на вялікім важным мерапрыемстве, першы міжнародны дзень беларускай адукацыі. Наколькі гэтае мерапрыемства сёння ёсць важным і чаму менавіта Беласток?
Беласток у сваім гербе горада, як падляцкае ваяводства, мае арол і пагоню. І тое ж для нас вельмі важнае, бо паказвае, што тут яднае. Другая справа, Беласточна і гэты наш для мяне родны кут, ён быў тым месцам, дзе ў менавіта тут нараджалася беларуская асвета яшчэ ў часы першай сусветнай вайны. З 44 году, праз год будзе 80 гадоў, мы маем сітуацыю, якой безупынна існуе навучанне беларускай мовы для беларускай нацыянальнай меншасці. Так што для нас праблемы заўсёды навучання былі звязаныя, меншасць кожна ёсць, з тым, якая ёсць сітуацыя ў духоўнай бацькаўшчыне. У Беларусі мы мелі саветызацыю, дзе зусім не супадала з тым, што дзеялася тутай. Маем лукашызацыю, якая знішчае, дабівае культурна-палітычна, усе ведаем, якая сітуацыя. У такой сітуацыі нацыянальная меншасць застаецца без ніякага пірыша. Яна прысуджана на самазнікненне. Калі не мае ніякіх кантактаў з духоўнай бацькаўшчынай, калі на дзяцей на экскурсію не павезеш, бо на тых павезеш, то ўсё па-расейску. Ну, гэта ж поўныя абсурды, якія не дапамагаюць захаваць нашую таеснасць. І на гэта наклаўся крызіс міграцыйны, палітычна-эканамічны самой Беларусі, дзе сотні тысяч беларусаў апынуліся менавіта зараз у Польшчы і таксама ў Беластоку. І гэта выклікае перад тым яшчэ большую пагрозу, што вось тых дадзеных дакладных не ведаем, колькі ёсць гэта ў самой Польшчы 200 тысяч, беларусаў 100, колькі прыехала, зараз гавораць за цифры, што ёсць 50 тысяч дзяцей, а якіх 1% нават не вучыцца беларускай мове. То значыць, гэта ёсць вялікі выклік і праблема, бо ўсё можна гаварыць пра палітыку, ўсё, але калі самыя беларусы не хочуць самаарганізавацца, каб не знікнуць, не хочуць, каб іхні дзеці вучыліся беларускай мове, то самыя прысуджаюцца на знікненне і сур'ёзны падыход да іх з боку другіх народаў і нацыяў, якія чым хутчэй засімілявацца, чым ці сабою застацца. Які гэта падыход? Але гэта ж выклік, мы разумеем тыя выклікі. І у сітуацыі, якая апынулася і беларуская дыаспара, і Беларусь, і менавіта і меншасць у Польшчы, нам патрэба, каб запункціонавала асвета ўзроўня прачколля, пачатковая школа, сярэдняя школа, навучанне аж да універсітэта. Універсітэты мы толькі разоў падыходзілі на Беласток, Росточчині з початку 90-х годів, каб створити, гэта, пам'ятаю, ініціативи щодо пам'яті спадара Станіслава Шушкевича, які ми разом хотіли, каб потреба створити, бо у Білорусі нема ніводного білоруського університету. І не було. Ми про тое мроїли увесь час тут, і ми робили до гэтага кроки. Ну, але бачимо, що гэта чергові ягоди, говорим, а ситуація, що розгоршає. Тут важним є, каб гэта було менавіта тая справа сталася на узроўні як рэпрэсія, сітуація на фоні культурно-асветным, што гэта ж таксама трагічная сітуація для ўсёй беларускага народа і дзяржаўнасці. Не будзе беларускай дзяржаўнасці, калі не будзе ў ім беларускай асветы. І гэта, апрача таго чынніка палітычнага, важным разумець, што чыннік асветны ёсць гарантам таксама стабільнасці і зарукай для будучай незалежнай Беларусі.
Алена Базюк, настаўніца гімназіі імя Францыска Скарыны горада Вільні.
І вось акурат некалькі словаў пра саму гімназію. Разумею, што гісторыя багатая, але калі можна так у кароткай форме пра гэтую гімназію, пра якую многія чулі, але не шмат можа і ведаюць.
Мы ўжо жывём, вучымся, гадуемся 29 гадоў. Гісторыя гімназіі адыходзіць сваімі каранямі, можна сказаць, у мінулы век. Калі 1 лютага 19 года у Вільні адчынілася Віленская беларуская гімназія, арганізаваная братамі Луцкевічамі. Гэта гімназія праіснавала 25 гадоў, пасля была зачынена ў час вайны, і толькі праз паўстагоддзя беларускае слова загучала зноў у Вільні. Гэта нашчадкі тых беларусаў, якія былі у ваенны і даваенны час, арганізавалі нашу гімназію. Таксама адзін з іх быў Антон Луцкевіч, сын таго Луцкевіча, які арганізоўваў беларускую гімназію раней. Адразу гэта была звычайная школка, якая мела нумар 68. Пасля у 97-м годзе было нададзена імя Францыска Скарыны, і у 2013-м, пасля акрэдытацыі, мы атрымалі статус гімназіі, дзе мы зараз жывём, вучымся, захоўваем свае традыцыі. У нас 12 класаў, з 1 па 12 навучання ідзе па літоўскіх праграмах. І нічым практычна не адрозніваемся ад іншых школ, але у нас гучыць наша родная беларуская мова. Пачаткоўцы навучаюцца толькі па-беларуску, ну, безумоўна, ёсць замежныя мовы. А з 5 класа такое білінгвістычнае навучанне, дзе вучні на беларускай і на літоўскай мове. Гэта ідзе для таго, праводзіцца, каб здаць іспыты, пайсці ў жыццё. І шэраг прадметаў ўжо ў старэйшых класах выкладаецца па-літоўску. Малявання, этыка, грамадзянскае выхаванне, фізкультура, фізіка. Ёсць дзве пачатковыя, дашкольныя, лепш сказаць правільна, групы, дзе дзеткі маленькія навучаюцца па-беларуску. Шэраг гурткоў на беларускай мове.
І вось акурат хацела спытаць пра дзетак. Гэта, так разумею, розныя дзеці. Тыя, якія ўжо нарадзіліся ў Літве, і тыя, якія, ну, скажам, прыехалі з бацькамі-эмігрантамі.
Так, і этнічныя беларусы, якія выгадаваліся тут, выраслі. Бацькі далі дзяці ў нашу гімназію. І змешаныя сем'і, скажам, тата літовец, там літовіцкае прозвішча, мама беларуска ці полька нават. Ёсць розных нацыянальнасцей дзеці. Мулаты ў нас вучыліся, адзін чэчэнь, два чэчэнцы вучыліся. Яўрэйскае паходжанне, самыя розныя нацыянальнасці, усім, каму добра жыць у нас. Калі аднойчы запыталі чыноўнікі, зайшоўшы ў нашу школу, чаму вы тут, чаму не ў іншай школе, адна з дзяўчынак сказала, бо нам тут добра.
Вось у параўнанні з праблемай цяпер у польскай сітуацыі адукацыйнай, калі дзеці не грамадзяне Польшчы не могуць навучацца ў школах беларускай мовы, у вас сітуацыя іншая. То есть у вас могуць быць і грамадзяне Літвы, і не грамадзяне, атрымліваць нармальную адукацыю, вось я так разумею, у сістэме агульналітоўскай.
Так, безумоўна, як жа інакш? Інакш, кожны мае права на выбар, на вольнасць. Кожны жадаючы бацька піша заяву, і у нашу школу, калі ёсць месца, гэты клас прымаюць, безумоўна, усіх жадаючых, калі ёсць месцы, таму што мы расцём і шмат беларусаў прыехала, і ўжо проста не змяшаемся.
І вось колькі на сёння гэтых жадаючых?
Каля 400 дзетак у нашай гімназіі.
Это з усіх класаў, так?
Так.
Ад першага да якога?
Да 12-га.
Я ще спитаю ось про менавіта навучання білоруської мови, літератури. Які ще предмети є менавіта зв'язані з Білоруссю? Так розумію, історія, що ще? Менавіта на чим акцентується увагу?
У нас предметів шерох на білоруській мові, математика викладається на білоруській мові. Ну, який наставник, ведеться, звичайно, ну, на литовській може викладатися, коли наставник сам, скажімо, литовської національності, ось литовець по національності, ось то викладається по-литовськи. Але є білоруси, історія викладається по-білоруську. Справа в тому, що у нас усі підручники, шитки, вони на литовській мові, і тому білінгвізм, як я вже казала, він дійничає практично з 5 класу.
Тобто, можна сказати, діти увесь час вчаться у гэтым, у двох мовах. Білоруська, литовська, і, напевно, ще англійською вчаться.
Десь таке полікультурне осяроддзе, так, перемішалися різні народності, національності, і діти, хто хоче, вивчають 4 мови, натурально. І добре вивчаються, навчаються в країнах Євразв'язу, куди вони тільки жадають, аби здати добрі екзамени, можуть їхати і вчитися там.
У Вільні багато є інших ніяких і культурних установ білоруських. Ось ваша гімназія, з якими з їх супрацовнічає, може, ніякі сувязі є?
Супрацовнічає з усіми. Нас знаходять, і ми так само відкриті для інновацій, для контактів, для супрацовниць. Ми супрацовнічаємо з усіми, з білоруським домом супрацовнічаємо, і з приватною школкою білоруською у Вільні. І з іншими школами, і за межем, з усіми, хто жадає, ми відкриті для усіх.
Ось, усе ж таки, коли школа ставить ніякі такі агульні мети, так? Ось, коли вучень скінчає вашу школу, що б ви хотіли, каб ён ведав, умів менавіта у таким білоруським питанні? Ці ставіть ніяку таку задачу, каб говорив по-білоруську, ведав історію, там, ну, не ведаю.
Традиція, в першу чергу, напевно, традиція. Ми навчаємо своїм учням бути відказними, самостійними, і каб не забували своїх коренів, традиції, на традиціях більш. Свято вельми шмат, свої традиції школьні, частка з їх захована з тої гімназії білоруської, віленської, що була довоєнний період. І у час війни так само. Той дзвоночок, який гучав раніше, ми його маємо, заховуємо, і він гучить у нас у певне свято. Ось це одна з традицій. Шановуємо могілки тих дзечів білоруських, возим діток, каб ведали, де вони поховані. Це так само стало традицією кожен год. Усе гучить на білоруській мові, любое свято гучить по-білоруську. І це вже традиція.
Білоруськость, можна сказати, як традиція так само.
Безумовно, інакше нельга.
Ілона Карпюк, намісниця старшині об'єднання АБА, батьків дітей, яких вивчають білоруську мову. Зустрікаємося на Міжнародним дні білоруської едукації. Ось особисто, наскільки важне гэтае мероприємство для тебе, як маці двоих дітей, а так само і для чоловіка, який, ну, ад шмат гадоў активны у беларускім асяроддзі.
Разумію вартасць і вагу гэтага дня толькі в моманце, калі тут адкрывалі гэтую сустрэчу, правду кажучы, бо пакуль рыхтаваліся да гэтага дня, вядома, што ўзнікалі розныя пытанні. Працэс падрыхтоўкі быў вельмі кароткім, правду кажучы, як для такога вялікага мерапрыемства, які спалучае розныя мэты, інтарэсы розных асяроддзяў, бо ми вядома беларуска супольнасць у Польшчы, якби спачатку, бо вядома, што ў канферэнцыі таксама прысутнічаюць і, скажам, напрыклад, госці з Вільні, але якби гаворым пра польскі панадворак. З гэтага пункту гледжання беларуска меншасць гэта адно асяроддзе, якое функцыянуе ў адных умовах, а ў іншых умовах, калі ідзе пра той сэнс адукацыйны, функцыянуе беларуска дыяспара. І гэта першая спроба аб'яднаць гэтыя асяроддзі пры адным пытанні важным, бо так як сказаў тут у час адкрыцця прафесар Латышонак, нам, беларусам меншасці, вельмі прыкра, калі нашы дзеткі ідуць на беларускую мову, а дзеткі з Беларусі, якія вучацца ў адной школе з імі, ў адным класе, не ідуць на заняткі па беларускай мове. І гэта пытанне ўжо рэлатыўна адносна доўга вырашаецца, надта доўга, як на гэтую праблему. А з другога боку бачым, што ў іншых гарадах Польшчы жывуць беларускія дзеці, якія прыехалі ў Польшчу. Рознаюць зацікаўленне бацькоў гэтых дзяцей да беларускай мовы, вядома. Адны выхаваныя проста ў расійскамоўнай культуры, хатня і так далей, і якбы яны пераязджаюць і тут асіміліруюцца з асяроддзем, а іншым гэта проста справа такая жыццёвая, важная, проста сямейная, нацыянальная. І з увагі на гэтыя пытанні і на гэтыя праблемы важна, каб аб'ядноўваць сілы і досвед. І важна, што яшчэ ў гэтай справе ёсць трэці бок. Гэта той бок, бок, які займаються едукацією полонійною в інших країнах світу, вони якби ощадок мають у Лондоні, бо там великий досвід так само ведення, проводження едукації для емігрантів. Гэта асабліва діаспора, вельмі важна, каб з досвідом гэтых людзей, гэтых навукоўцаў, гэтых практыкаў сустракацца. І таму тое, што мы сёння аб'яднаныя ў Беластоку ў такой справе, тое, што назвалі гэта адважна міжнародным днём беларускай адукацыі. Гэта такі, ну, крыху нават гістарычны момант, думаю, але ён таксама вынік гэтых зменаў, якія заходзяць. Мы бачым, што колькасць дзяцей у меншасці, ну, разам з меншасцю, міма вынікаў перапісу насельніцтва, ўсё ж такі бачым па адукацыі, не расце надта хутка. Але можа таму, што якбы гэта беларуская грамадскасць міграцыйная ёсць у Польшчы, ёсць побач і жыве побач з намі, то так доўга, як будзем адчуваць патрэбу падтрымлівання сваёй беларускай тоеснасці і будзем бачыць нашых суседзяў з Беларусі, якія жывуць зараз тут, і таксама для іх мова і тоеснасць важна, то можа наша асяроддзе будзе мацнейшым.
Будзеце адзін другога падтрымліваць.
І дзеля гэтага тут сустракаемся.
Яшчэ толькі коротка адно пытанне, бо шмат пытанняў такіх адукацыйных і у тым ліку, якія ты агучыла, залежаць усё ж такі ад некіх заканадаўчых аспектаў. Вось наколькі на сёння польская дзяржава гатовая гэтае пытанне хутка вырашыць?
Мы не ведам, наколькі гатовая. Мы ведам, што ідуць розныя працэсы, якіх мы не чакалі, як прыклад гэтых беларускіх ліцеяў, якія дагэтуль захоўваюць свой беларускі характар, а зараз аказваецца гэта праблематычна з перспектывы ўладаў. Вядома, што кожныя законы і розныя вытычныя да законаў можна інтэрпрэтаваць па-рознаму. Можна ставіцца прыхільна да розных запісаў, якія ёсць часта неадназначнымі. І тут патрэбна добра воля. Ну, дзякуючы таму, што пасоў ёсць адным з людзей, які таксама...
Роберт Тышкевіч.
Дакладна, так, які спрачыніліся да развіцця гэтай ідэі, канкрэтызавання гэтай ідэі як канферэнцыі ў рамках гэтага міжнароднага дня, то спадзяемся, што ён, яго дэтэрмінацыя, але таксама веды, якія набылі ўжо тут прадстаўнікі Польскай акадэміі сацыялагічных і гуманістычных навук у Лондане, неяк глядзяць на гэта напэўна з боку, але ў іх таксама дачыненне і да розных узроўняў палітычных, паколькі таксама і палітыкі рашаюць аб і фінансаванню, і падтрымцы адукацыі па-за межамі Польшчы. Таму варта навязваць такія кантакты таксама, каб мець па сваім баку людзей, якія разумеюць вагу развіцця нацыянальнай адукацыі на народных мовах для развіцця якбы здаровага грамадства і дзяцей і маладых людзей, якія ў згодзе з самымі сабою.
Гэта былі выказванні ўдзельнікаў першага міжнароднага дня беларускай адукацыі, які прайшоў у Беластоку. Праграму падрыхтавала Яна Запольская. Да сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.